Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Mercredo, la 31 de Augusto 2011. Cimatene la Papo casigis la Mercredan generalan audienzon en Plazzo della Liberezzo, en Castel Gandolfo, parolante pri la arto kiel voio kiu conducas al Dio. Versaine, diris Benedicto la Dexesa, foie ocasis al vi, che fronte al sculptagio, al pentragio, al quelcai versoi de poemo au musica pezzo, vi perceptis intiman emozion, senton de gioio, nome oni perceptis clare che fronte ne estas simpla materia agio, pezzo de marmoro au de bronzo, pentrita tolo au aro da literoi au amaso da sonoi, sed io pli granda, io chio parolas, capabla tusci la coron, comunichi messagion, levi la animon. Art verco, daurigis la papo, estas la fructo della creiva capablo della homo, chiu meditas fronte alla videbla realagio, chiu clopodas ec capti gian profundan signifon, cai comunichi gin pere della linguaggio, della formoi, della coloroi, della sonoi. La arto capablas esprimi, cai igi videbla, la besonon della homo iri trans la videblo. La arto el montras la soifon cai la sercion della sen fino, ec, gi estas kiel pordo malfermita al sen fino, al bellezzo, cae vero. Art verco povas malfermi la oculoin della menso cae della coro, pusciante nin alla alto. Sed existas artai esprimoi, cioi estas verai voioi al Dio, la supera bellezzo. Ec, ili estas helpiloi, por cresci en la rilato cun li, en la pregiado. Temas pri la art vercoi, ciui nascigias la credo, cai esprimas la credon. Ci concerne la papo mensis, ciel exemploin, la stiloin della goticai cai romanicai pregeioi. La verticalai linioi della unuai altiras supren nian rigardon, cai ni sentas nin malgrandai, cai tamen ni desiras havi plenezon. La romanica i pregeioi instigas al enmemigio cae pregiado. Ni perceptas, diris la papo, che en tioi mirindai construagioi estas entenita la credo de tutai generazioi. Ancau la religia musico movas nian coron, cae la animo estas per gi helpata sin turni al Dio. Cae citie Benedicto la Dexesa aldonis personan sperton. La ausculto della musico de Johannes Sebastian Bach dum concerto en Muncheno. La papo comprenis ne pro razio, sed en la profundo de sia coro, che tio cion li auscultis transdonis al li iom e la credo della componisto. Cai tio instigis lin danki Dion. La papo menciis ancau l'aspertoin de Marc Chagall cai Paul Claudel pri la art vercoi ciui pushas nin adresi nian penson al Dio, cai ciui crescigas en ni la desiron cerpi e la fonto de ciu saggezzo. Paul Claudel, mem, ciu eniris en Pariso la basilicon de Notre-Dame por serci argumentoin contra ula cristanoi, male perceptis la ceston de Dio per la ausculto della canto Magnificat. Carai geamicoi, finis la papo, mi invitas vin remalcovri la gravezzon de tiu voio, la arto, ancau por la pregiado, por nia vivanta rilato cun Dio, che la visito alla locoi de arto povu cefe farigi momento de grazzo, de instigo, por plifortigi nian cun ligon, cae nian dialogon cun Dio. Ni esperu che la Signoro helpu nin contempli lian bellezzon, ciu en la naturo, ciu en la art vercoi, cae tiel esti tuscitai de la lumo de lia visagio, porche anca uni povu esti lumo por la proximuloi. Cae nun aliai informoi. Ierusalemo. Venu al Sancta Lando, existas neniu dangero. Jerusalemo ciam attendas sia in gefiloin. Jen la alvoco de la gardanto de Sancta Lando, post la granda malcresco de la nombro da pilgrimuloi dum la lastai quar monatoi. Motivo de citiu malcresco de la nombro da pilgrimadoi estus la economia criso cae cefe la malstabilezzo en la tuta mesorienta regiono. Tamen, la pilgrimuloi devas nenion timi. Tion substrecis la gardanto de la Sancta Lando, pastro Pierbattista Pizzaballa. Existas neniu dangero, neniu risco el ciu ain spezzo, li diris, cae, sam ciel en la pasintezzo, oni ne devas timi veni citien, por fari citiun sperton, ciu restas grava sperto por ciu ain. Juba, flanken meti tribismon, por alporti stabilezzon cae pazzon en Sud Sudano. Iena la alvoco della cefepiscopo de Juba, Monsignoro Paulino Locudu Loro, ciam, en la nova stato, ciu sendependigis el Cartumo, la pasintan nauan de Iulio, recomenzigis la forraboi de brutaroi inter la diversai loggiantoi de la lando. Tio cio pli gravigas la situazion estas ancau la accusoi, presentitai ancau ce unuigintai nazioi, de Sudano contra la autoritatuloi de Sud Sudano. Lau Cartumo, Juba creus malstabilezon, proponante subtenon alla ribellanta i gruppoi della stato de Suda Cordofano. Neta estis la malconfirmo de Sud Sudano. Nov Yorko, 12 milioni estas la persono i kiui en la tuta mondo ancora u hodiau ne estas rekonitai de iu ain stato kiel propra i civitanoi. Ili estas la sen statanoi, kiui ofte ne ricevas la plei basa in raitoin kiel educadon, sanitaran assistadon, kai labor postenon. La supera commissariato de Unuiginta in azioi por la rifugintoi lancis protio campagnon por la malcresco della nombro da sen statanoi en la tuta mondo. Oni volas conigi temon ancora un ne multe conatan en la mondo. L'aula proparolantino della supera commissariato por la rifugintoi, Laura Boldrini, la motivoi de sen statanezzo cuscias cadre della cun meto della statoi. Uno è la motivoi estas la malapero della statoi. Sed anca uciam estigias novai statoi, estas personoi ciui ne plu appartenas alla lando cies legitimiloin ili havis, sed ili ne ricevas la novain legitimiloin. Exemple, daurigis la proparolantino della supera commissariato por rifugintoi, la tuta mondo favore acceptis la nascigion de Sud Sudano, sed oni ne devas forgesi che milionoi da Sud Sudananoi loggias en la nordo, cae do gravas che citiu nova stato interconsentu cun tiu norda la normo in specifa in pri civitanezzo. Sed la problemo de la sen statanoi concernas cefe la sudorientan Asion, la centra Asia in republicoin de la exa Sovetunio, cae ancau la loggiantaroin de la exa Jugoslavio. Romo ecde 2001 la nova i contagioi ie HIV aidoso malcrescis 12% en 30 landoi de la areo Asio Pacifico. Tamen tresorgiga estas la granda cresco de la viruso ce la toxico dependuloi en Pakistano, Bangladesho kai Filipinoi. Tion stigas rapporto de Unuiginta i Nazioi pubblicigita fine de la deca internazia congresso pri aidoso en Asio kai Pacifico, occasinta in Busan, Suda Coreio. Pro la granda vastezzo de sia lo giantaro, en Hindio nun tempe logias prescau la duono della infectitoi ie HIV della tuta Asio, 2,4 milioni da contagitoi. En 2009, en la sama lando, occasis 140,000 novai infectigioi, cae mortis 170,000 hindianoi. 39% de ciui infectitoi estas virinoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.